Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining kengashi qarori bilan Muhsinxo'ja Tursunxo'jayevich Abdurahmonov O'zbekiston Respublikasining Yaponiyadagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Muhsinxo'ja Abdurahmonov 1974-yil Farg'ona viloyatida tug'ilgan. U AQShning Chiko shahridagi Kaliforniya davlat universiteti hamda Yaponiyaning Ataru Commercial universitetini bitirgan. Shuningdek, Muhsinxo'ja Abdurahmonov 2004-2008-yillarda Yaponiyaning Hokkaido universitetida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. U 2004-2006-yillarda Coca-Cola ichimligi O'zbekiston kompaniyasida menejer lavozimida, 2008-2018-yillarda esa LTD'ning Yaponiya bosh direktori bo'lib ishlagan. Shundan so'ng 2018-2021-yillarda Farg'ona viloyati hokimi o'rinbosari, investitsiya va tashqi savdo boshqarmasi boshlig'i sifatida faoliyat olib borgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.